mind.
Y si me parece, parece, parece. Y si me parece.
Un es noguru skriet. Gribēja riteni braukt, bet tam bija nopūsta diena. Man vajadzēja ātrāk, tur ir roka, tur ir spiež. Meklēju lietu sarunu, ja skatos pa loku, tur lietus. Dzīve variants reti piedāvā divas līdz tuvākai pieturai 15 minūtes. Auk mans skrējiens izskatījās tā kā gazeles sprints. Stāv pēc etalona, pie kases ir rinda. Tas aizņem vēl 5 minūtes, vagonā iekār. Nosēžu vēl 10 sastrēgumā avotu ielā. Pēc tam prāts skanēja par to, kā es varēju. Īsāk sakot, zini kāpēc kavēju.
Jo visi sarežģīt, es gribu tikt galā. Es gribu tikt līdz, es gribu tikt garā. Es gribu īsi līst, es gribu krist mazāk. Bet zini kā ir manuprāt.
Visi nepareiz, nepareiz.
Man nelīdzēja. Kaut gan gribu atmest, gan kad pīpēju, gan tad, kad nepīpēju. Varu iztikt pa dienu, bez tā staigāt pa parku. Plus es to vairāk nedaru darba laikā kā darbu. Bet tusiņā būs tauta citādu skatījumu. Es nopirku paciņu vienu visādam gadījumam. Lai nav jāstrēdī tā kā sliktākam radījumam. Kopības sajūta liek justies siltākā adījuma. Vēlme atmest parādās tik piepeši kā pantēra. Tagad cīgalie no mutes tā kā gliemeža antēna. Laikam disciplīnas ziņā nāku no zemākas klases. Bet zini, kāpēc man nesanāk atmest?
Jo visi sarežģīt. Es gribu tikt galā. Es gribu tikt līdz, es gribu tikt garā. Es gribu īsi līst, es gribu krist mazāk. Un es tiešām domāju, ka
visi nepareiz, nepareiz, nepareiz. Visi nepareiz.
Savā darba vietā daru labu jau rokas vai. Sēžu vienā vietā jau kuro gadu kā domātājs. Viens un tas pats kā dziesmas populārs. Zinu savu nākotni labāk kā Nostradamus. Iekšā vien muļš ārā tas pats. Mans vēdrs paliek, resnāks ātrāk kā maks. Bet ko man darīt? Karot un trīt ragus? Mans CV nav labots jau trīs gadus. Kolēģi kā fonds, bet tie toties nav sveši. Es varu kaut ko mainīt, bet ko es zaudēšu? Un kāda būs citu dauga un darba laiks? Īsāk sakot stāvu, it kā man ir sarkanais.
Jo visi sarežģīt. Es gribu tikt galā. Es gribu tikt līdz. Es gribu tikt garā. Es gribu īst līdz. Es gribu krīst mazāk.
Bet zini, kā ir manuprāt?
Visi nepareiz, nepareiz.